Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecma'in. Allahümme yessir li emri ve eşrah li sadri. Vahlil uhtada min lisani yefkah kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una. Ve enfa'na ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme beynel hakka hakkan ve arzukuna ittiba'ahu. Ve beynel batila batilan ve cübne min. Her şeyden önce Allah subhanahu ve ta'ala'nın nimətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah subhanahu va taala nimətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah subhanahu va taala ona olan nimətlərini daha da artırar və həqiqətən də Allah subhanahu va taalanın niməti hər bir qulun üstündə, üzərində hədsizdir, saysızdır, hesabsızdır və qulu nə qədər istərsə onları cəm etsin, cəm edə bilməz və Allahın bizə verdiyi açıq-aşkar nimətlərdən biri də əmin-amansıq nemətidir ki, bu nemətin yəni səbəbi ilə biz öyrənirik, öyrəndiklərimizi öyrədə bilirik və nəticədə öyrəndiklərimizi əməl edə bilirik ki, və biz də Allahdan istəyirik ki, Allah Subhanahu taala bizə olan nemətini daha da artırsın və eyni zamanda bu məclisin yəni səbəbkarı və evi ev əhlini hifz eləsin və bu cür məclisləri daha səmərəli, daha faydalı məclislərdən etsin. Və biz keçən dərslərimizdə deməli, sələf etiqadından hər birimiz İsmail Əl-Kirmaninin Əhl-i Sünnənin etiqadda icması kitabından artıq müəllifin firqələr bölməsindən danışdıq və keçən dərs biz iki firqəyə toxunduq və birincisi murciələr və ikincisi qədəriyələr. Və murciələrin firqəsinə danışanda qeyd etdik ki, ümumiyyətlə murciələrin etiqadına görə hansılar ki, deyirlər ki, iman sözdür, əməlsiz. Yəni, onların etiqadına görə, əgər imanda əməl yoxdursa, təkcə dil varsa, o kifayət eləyir və bu da birbaşa olaraq Əhl-i Sünnənin etiqadına zidd. Çünki Əhl-i Sünnənin etiqadına görə iman söz, əməl və etiqaddır, ancaq murciyələrə görə isə iman təkcə, yəni söz, yəni insan kimsə onu tələffüz elətsə, İstər qəlbində sadiqdir, sadiq deyil, istər əməli var, istər əməli yoxdur. Bunlar onlar üçün artıq kamil mömin siyahısındadırlar və onların imanları mələklərlə, peyğəmbərlərlə bir səviyyədədir və eyni zamanda onların iman məsələsində etdikləri zəlalətdən, eyni ilə onların etiqadından törəmiş fəsadlardan biri də odur ki, onlara görə iman yəni qalxıb düşmür və imanda istisna yoxdur və eyni ilə imanda birinin imanı yüksək, birinin aşağısı iman, belə məsələ yoxdur. Yəni, əgər kimsə dili ilə artıq iman gətirirsə, dili ilə dedisə, artıq onunla mələklərin, peyğəmbərlərin, yəni əgər mələklərlə, peyğəmbərlərlə bir səviyyədə etməli, ondan aşağı olan bütün insanlarda nədir? Bütün məxluqatlarda eynidir. Bu da həqiqətən də onların etiqadlarının, yəni böyük, yəni fəsadlarıdır. Və sonra da biz qeyd etdik, qədəriyyələr firqəsindən danışırıq, hansı ki, qədəriyyələr qeyd edirlər ki, məxluqun, yəni insanın özünün bacarığı var, özünün istəyi var, özünün qüdrəti var və məxluqatlar özü özlərinə xeyir və şər, eyni zamanda özlərindən bütün ziyanı, zərəri dəf edə bilirlər və hər bir şey onların öz ixtiyarındadır və eyni ilə də onların, yəni qullar elədiyi əməlləri ibtidai olaraq özlərindən edirlər. Yəni bu o deməkdir ki, bu barədə Allah Subhanahu taala bilmirdi. Allah Subhanahu lövh məhfuzda heç nə yazmamış və s. və bütün bu batıl etiqadlar eyni ilə müəllifin dediyi kimi qovlum yudariyə, qovləl məcusiyə və nasraniyə və onların bu cür etiqadları birbaşa olaraq məcusi və nasranilərin etiqadıdır ki və müəllif qeyd edir ki, bu da zındıqlığın əslidir. Yəni, əsl zındıqlıq da məhz qədəriyyələrdə olan bu etiqad. Və bu ində inşallah biz başlayırıq, müəllifin qeyd edir ki, mühtəzilədir və müəllif buyurur ki, وَالْمُعْتَزِلَةُ وَهُمْ يَقُولُونَ بِقَوْلُ الْقَدَرِيَّةِ وَيَدَيْنُونَ بِدِينِهِمْ وَيُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ وَيَكْذِبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَالشَّفَعَةِ وَالْحَوْضِ وَلَا يَرَوْنَ الصَّلَاةَ خَلْفَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَلَا الْجُمُعَةَ illə və rəhmən kənə alə mithli rəyihim və həvahum və yəzumun ənə əməli libət leysət fi ləvhəl məhfuz. Və sonra müəllif üçüncü firqə qismində möhtəziləri gətirir və möhtəzilərdə ümumiyyətlə Deməli, Vasil ibn Ataya nisbət olunanlardır. Onlar hansı ki, Həsən Əl-Basrının məclisindən uzaqlaşan insanlardır. Çünki Həsən Əl-Basr, yəni məşhur, yəni tabinlərdəndir və öz dərslərindən birində, yəni onunla dərsdə oturanlar arasında, yəni onun elm məclisində, yəni dərsdə oturanlardan biri böyük günah sahibi barəsində, yəni soruşanda və əhlüsünnə etiqadına görə böyük günah sahibi aydın məsələdir ki, əbədi cəhənnəmlik deyil və eyni ilə də o insan da qəbr əzabında da özünün elədikləri əməllərin müqabilində. Əgər salihlərdən isə cənnəti dadır, ancaq fasiqlərdən, asilərdən isə, yəni elədiyi əməllərin müqabilində nə görür? Qəbr əzabı görür. Yəni qəbirdən bir növ cəhənnəmdən bir pay açılır, bir pəncərə açılır onun üçün. Və Həsən Əl-Basr məclislərin birində, deməli, həmən insan, yəni Vasil ibn Ata və digərləri, yəni o insanın iki, yəni dünyada asili edən insanın birbaşa küfrlə imanın ortasında qaldığını etiqad edir. Yəni, xavariclərə görə, böyük günah sahibi edən kimi yeri haralıqdır? Cəhənnəmlik. Yaxşı, mühtəzlərlə xavariclər axirətdə böyük günah sahibin hökum barədə ittifaq edib ki, mötəzilərdə xavariclər kimi etiqad edirlər ki, böyük günah sahibi cəhənnəmdə nədir? Əbədi oddadır. Ancaq xavariclərin, mötəzilərin ixtilafları ondadır ki, xavariclər əməli bu dünyada edən kimi birbaşa hökumu verir, ancaq mötəzilər deyir ki, o əməli edən kimi yeri hardadır? İki mənzili arxa arasında. Yəni, o, ahirətinə hökum verilsə də dünyada hökmü verilmir. Və belə bir məsələdə, yəni, o insanın küfür və imanın ortasında qalması deməkdir. Yəni, beynəl mənziləti o deməkdir. Və Həsən Əl-Basr da bu cür insanı neynədir? Məclisdən çıxartdı. Yəni, Vasil ibn Atanı məclisdən çıxartdı. Və sonradan isə ona, onun yaxını Amr ibn Ubeyd və digərləri qoşurdular və beləliklə də, deməli, onlarda bu mötəzili əqidəsi yarandı. Mötəzili əqidəsi, hansılar ki, bu etiqaddaydılar, həmən toplumun yanına yığışmağa başladılar. Və onların da dini etiqadları, usulları 5-dir. Birinci, ədalətdir. Yəni, ədalət o demək deyil. Ədalət bunların etiqadında, yəni, qədəri inkar eləməkdir. İkinci, tovfiddir. Və tovfid deməklə isə Allah spontan sifətlərini inkar eləməkdir. Hansı ki, inkar eləməkdir və eyni ilə buna izafə olunur. Yəni, Allah Qurana məxluq demək, bu da onların etiqadlarındadır. Üçüncü isə onların usul etiqadlarına isə əl-vəd vəl-vəid. Yəni, xuludu murtəqəbul kəbiri finnəri idə ləm yatub minhə. Deməli, böyük günah sahibinin əbədi cəhənnəmdə olması deməkdir, əgər ki, tövbə etməyibsə. Yəni, yenə fərq yoxdur, istər tövbə, yəni onların dininə görə tövbə etməsə də belə, etsə də belə, böyük günah sahibi cənnətdə, cəhənnəmdə əbədi qalmayacaq, əhlüsünən etiqadına görə. Ancaq o cəhənnəmdə onun layiq olduğu əməllərinin miqdarında, müddətində o cəhənnəmə düşəcək. Və onların dördüncü, yəni usul etiqadları isə, deməli, əl-mənzəti beynəl mənzilətin mə'anəhu indəhum, ən men irtəqa kebədən yaxrucu minəl iman və la yadxulu fil küfr ma'tiqadan bi xuludi fil nar fil ahirət idə ləm yatub. Yəni beynəl mənziləti nə deməkdir onların usulunda? Yəni bir insan bir böyük günah edən kimi o imandan çıxır, ancaq küfrə nə eləmir? Düşmür. Yəni bu dünyada əgər ki tövbə etməyibsə, ancaq axirətdə nədir? Əbədi, yəni cəhənnəmlikdir. Və axırıncısı isə, usul etiqadan 5-ci isə, Əl-əmr bil-məruf və nəhiyyənil-münkar. O nə deməkdir? Cəvazil-xurucu aləl-əyyiməti bi-qital idə cəru. Əmr bil-məruf və nəhiyyənil-münkarda da onlarda o deməkdir ki, yəni ağsı olan əmirlərə qarşı qılıncla çıxmaq, yəni onlara qarşı nəmək, xurucu görmək, yəni bir növ xavaricilərin bir etiqadı kimi. Və sonra isə müəllif, deməli, onların yəni etiqadından bir neçəsindən danışır və buyurur ki, deməli, mötəzilər kimlərdir? Mötəzilələr bir növ qədəriyyələrin dedikləri kimi deyirlər. Yəni, qədərdə, qədəriyyələr hansı etiqaddadırlarsa qədər barəsində, mötəzilərdə onlardan geri qalmırlar, eyni ilə onların daşıdığı dini, yəni etiqadı daşıyırlar. Və eyni ilə də əlavə olaraq bunlar, deməli, qəbir əzabını inkar edirlər. Yəni, qəbirdə əzab veriləcəyi inkar edirlər. Sonra bunlar şəfaəti, yəni qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v şəfaətini və digər izin veriləcək kəslərin şəfaətini inkar edirlər və eyni ilə də qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v hovuzunun olmasını inkar edirlər. Eyni ilə də özlərinin etiqadında olmayan bir şəxsin arxasında yəni qiblə əhlindən söhbət gedir, yəni öz etiqadında olmayan müsəlmanların arxasında namaz qılmırlar, cümədə qılmırlar və hansı cüməni kimin arxasında qılacaqlarsa, həmən qılınacaq insan, yəni həmən məscidin imamı hökmən olmalıdır, bunların etiqadında olmalıdır. Əks halda onlar onun arxasında namaz görmürlər və eyni ilə də onlar etiqad edirlər ki, yəni qədəri elədən daha şərindən, bir daha pis, xəbis etiqadları var ki, onlar iddia edirlər ki, qulların əməkləri lövh məhfuzda yoxdur. Lövh məhfuzda yoxdur. Yəni, olmamaq nə deməkdir? Olmamaq o deməkdir ki, yəni qısaca olaraq qədəriyyələrin etiqadımız. Sanki insan öz elədiyi əməli ibtidai olaraq edir. Yəni, onun o əməli Allah subhanahu taala bilmirdi, Allah subhanahu taala xəlq eləməmişdi və Allah subhanahu taala lövh məhfuzda yazmamışdı. Bu da həqiqdən də küfrün ən şiddətli belə deyək formasına aparıb çıxarır. Yəni bir növ Xaliq öz məxluqunu xəlq edir. Xaliq xəlq etmir, insanı xəlq etməyə qadirdir. Ancaq onun feilini xəlq etməyə nə deyil? Qadir deyil. Və bu da Şeyx Mütəmiyyə Rəhməllah dediyi kimi, yəni əl-əqlus sahih lə yuarud ən-nəqlus sahih. Yəni sağlam ağıl, sağlam ağıl səhih dəlilə ziddiyyət törətmir. Ancaq onların bu dedikləri birbaşa fikir verirsən ki, onların ağlında nəyi göstərir? Ziddiyyəti göstərir. Yəni nə tər ola bilər ki, bir xaliq bir məxluğu xəlq edir, ancaq o nəyə qadir olacağını bir xəlq bilmir. Yəni, sanki insan əgər özü məxluqdan xəbərsiz, yəni özü-öz feilini edirsə, bir növ onlar haradasa məxluqun özünə də nəyinsə qadir olduğunu iddia edirlər. Yəni, əgər Allah subhanahu taala həmən xəlq etdiyi məxluqun feilini xəlq etməyibsə, nə edəcəyindən xəbər yoxsa və məxluq özü öz feilini ibtidaidən edirsə, yəni xaliqdən xəbərsə edirsə, bir növ onların etiqadına görə məxluq özü nəyə qadirdir? Nəsə qüdrətə malikdir. Yəni, nəyəsə qadirdir. Bax, bu da həqiqətən də, yəni müəllifin dediyi kimi, eyni ilə də yəni qədəriyyələrin etiqadlardır və daha da şiddətli formasıdır. Və sonra müəllif başqa firqədən danışır və buyur ki, Vəl-Bəqriyyə və hum qədəriyyə və hum əshabul hibbəti vəl-qeyrat və dənik əllədinə zümun ənə mən əxədə həbbətən əv qeyratan əv dənikan həramən və huvə kəfirun və qovluhum yudahi qovlul xavaric. Və müəllif də burada buyurur ki, deməli, növbəti firqə Bəqriyyə firqəsidir. Onlar da, deməli, Bəqr ibn Uxtu Abdülvahid ibn Zeydə nisbət olunandır. Nisbət olunan şəxsdir. Hansı ki, onlar iddia edirlər ki, insan cəsəddən ibarət olmayan, yəni bir ruhdur. Və ənna Allah lə yürə yevməl qiyamə fi suratin yaxluqa və ənna yətəkələmin ibadəhu minhə və ənna l-ətfal və l-bəhəyim lə yuhsinunə bil-ələm لا يحسون بالالم وهذا الكلام على خلاف معروفه بضروره العقل. Yəni onların etdikləri, yəni ziddiyyətlərdən biri budur ki, birinci, yaraun en el insan huwa ruh dun el cesed. Birinci, insan cəsədsiz, yəni bir ruhdur. İkinci, fi suratin yakhluquha. Deməli Allah Subhanahu va taala, yəni qiyamət günü onları, yəni heç məxluq onları, onlar məxluqu görməyəcəklər. Və eyni zamanda Allah Subhanahu taala qiyamət günü, yəni onların xəlq olunduğu formada onlara görsənəcək və həmən formadan da Allah Subhanahu onları danışdıracaq. Və eyni ilə onların etiqadlarına biri odur ki, uşaqlar və yaxud da ki, heyvanlar ağrı hiss eləmirlər, yəni bədənlərində baş verən ağrını hiss eləmirlər. Və bunların bu etiqadları da necə müəllif qeyd etdiyi kimi gedir ki, deməli bunların bu etiqadları, yəni zaruri aql tərəfdən dərk olunmuş bir ziddiyyatdır. Yəni istər uşağın, istər heyvanın, istər digər canlının ağrını hiss eləməsi bu normal ağılın qəbul edəcəyi bir lazımdır. Yəni lüzumdur, hansı ki onlar onun əksinə, yəni etiqad edirlər. Və müəllif onları adlandırıb əssabul hibəti vəl qeyrat. Yəni qeyrat və həbbə, yəni balaca buğda dənəcikləri və qeyrat sahibləri. Yəni mənası da odur ki, yəni onlar deyə edirlər ki, onların etiqadları odur ki, yəni kim xırda bir şeyi, haram şeyi oğrayarsa, artıq o nə sayılır? Kafir sayılır. Yəni birbaşa olaraq etiqadları xavaricilərin filqəsinə nədir? Tamamilə uyğundur. Yəni bir əməl etməklə insana birbaşa kafir hökm vermək Əhl-i Sünnəyə görə kimin hansı firqənin sifətlərindədir? Xavaricilərin sifətlərindədir. Çünki əgər biz zənn etsək ki, bir insan bir feili edən kimi, dərhal onunla edən kimi artıq o kafirə dönür və ancaq həmən feilin haram olub olmasını biz bilmirik. O bilir yoxsa bilmir. Yəni əgər insan bir asili edirsə, bir günah edirsə, hökmən onun haram olması barədə ona nə lazımdır? Bəyan hüccət lazımdır. Ancaq əks halda ola bilər ki, məsəl üçün çox İslam yəni dövlətləri var ki, yəni elmin az yayıldığı bir yerdə, yəni elm olmayan bir yer, amma müsəlmandırlar. Və görürsən ki, haramların çoxunu nə edirlər? Edirlər. Xüsusən də əgər götürsək, idman növləri üzrə qumar məsələlərində. Çünki artıq, məsəl üçün, bugün çox qardaşlara desən ki, tutam ki, futbolda zatda yazı yazırlar. Topaz, nəsə yazırlar hesabları, zatları. Yəni, çox qardaşa bilmir ki, o haramdır. Yəni, əgər hansısa bir qardaş onu ilə pul qızat qazanırsa və ona birdən desən ki, bu haramdır, dedir, kim sən deyir haramdır, bu nəyə haramdır ki? Ancaq niyə görə deyir? Yəni, onu birbaşa küfürdə iddiam eləmək, o inkar eləmir. O sadəcə, yəni, Quran və sünnədə varmı ki, futbolda hesab vermək haramdır? Yoxdur. Quran sünnədə nə var? Qumar haramdır. Və onun o qumar olmaq baxımından onu ona başa salmaq lazım ki, yəni, qumar nə deməkdir? Qumar o deməkdir ki, insan bir şeyə iqbəl eləyir, yəni, bir şeyə başlayır və bilmir, orada ucuzacaq yoxsa ucuzacaq. Və idman növlərindən də qumara daxil odur. Yəni, 5 manat, 10 manat verir, əməl edir və onun nəticəsində iki şey gözləyir. Ya udacaq, ya ucuzacaq. Ancaq bunun ticarətdən fərqi nədir? Ticarətdən fərqi odur ki, insan ticarət eləyir, bütün yol xərcini, məsrəfin zadını çəkir, xeyir dəyərin qoyursa, bilir ki, bu adam ticarət eləyir. Və bunun nisbətdə 5-10-12% xeyri var. Ancaq qumarda nədir? Qumarda, məsəl üçün, hesab yazır, bax, götürür həmən futbol şeyin özünü. Hesabı yazır, 1-3-1-2-1-4-1, birdən olmadı elə. O da bilir ki, birdən olmaya bilər. Çünki heç bir oyunu bilmir nəticəsi necə olacaq. Aydındır. Və nəticədə isə onun dedikləri üst-üstə gəlsə bu məbləğ udur və onun dedikləri üst-üstə gəlməsə məbləğ neyir? Əlindən itir. Bax, qumar da elə budur. Yəni, hər hansı bir məsələ, məsəl üçün yeri gəlində deyirlər ki, məsəl üçün şaşkı haram deyil, bəli, biz də bilir haram deyil. Damlı da haram deyil, filan şey də haram deyil. Amma onlar hamısı qumar məqsədindən oyun alırsa nədir? Haramdır. Futbolun özü, başqa hər bir idman növünün özü. Yəni, orada nə qumar məqsədi varsa, yəni, məqsədimiz nə idi bunu deməkdir? Yəni, bir insanın bir haramı edirsə və onun haram olmağından xəbəri yoxdursa, onu küfürdə iddiam eləmək olmaz. Demək olmaz ki, halal görür deyə. Aydındır. Ancaq, çünki əhlüsün etiqadına görə, əgər bir insan böyük günahları edirsə, yəni şirk küfür etmirsə, yəni bütün böyük günahları edirsə və onu halal görmür, haramlığını etiqad edib edirsə, o insan cəhənnəmliydi yoxsa cənnətliydi? Demirik o insan cənnəti və cənnəm. Nə deyirik? O insan əməlin müqabilində Allah subhanahu taala cəhənnəmə onu layiq edə bilər. Nəyin müqabilində? Əməlin. Ancaq o əhmən əməlini cəhənnəmdə, yəni yanıb qutarandan sonra onda olan tovfid qismində o miqdarda da neyir o insan? Cənnətə daxil olur. Və onda olan həmən o tovfid hissəsi onun elədiyi günahların müqabilində onu əbədi odda saxlamır. Yəni, müvəqqəti odda saxlayır və eyni də əhlüsünə etiqad etmir ki, 100% oda girəcək. Əhlüsü nə deyir? Huva təhtə məşiyyət edir. O, Allah subhanət alanın istəyi altındadır. Yəni, əhlüsünə etiqadı budur ki, böyük günah sahibi tövbə etməyib ölərsə, qiyamət günü Allahın istəyi altındadır. İstərsə oda salacaq, istərsə nə olacaq? cənnətə salacaq. Bağışlayacaq, əff eləyəcək, cənnətə daxil olacaq. Və sonra müəllif ona görə axırında deyir ki, və bunların bu dedikləri birbaşa olan xavaricilərin, yəni etiqadlardır. Yəni heç bir fərq yoxdur. Sonra isə müəllif qeyd edirik. Çünki biz dəfələrlə firqələrdən danışanda qeyd edirik ki, ümumiyyətlə İslam tarixinin ən birinci çıxan firqə hansıdır? Xava. İkinci? Düz, rafizilik əslində çıxıb xavarizlərdən, qədərilərdən sonra, amma ilkin şiəlik çıxıb şeyin vaxtında, sahabələrin vaxtında artıq. Amma çünki bugünkü günümüzdə demək olar ki, şiə qalıb qalmayıb. Demək ki, qalmıyor. Bugünkü günümüzdə, hansı inşallah yəqin ki, vaxt çatdıracaq o barədə danışmağa. Yəni, əsas fikrim nə idi bu məsələdən qeyd etməkdə ki, yəni ilkin çıxan firqələr, xavarizlər, qədəriyyələr, şiələr və sonradan İslam aləmində olan bütün firqələr ən çoxu bax, bu üç firqədən töyrənir. Yəni, onların usul etiqadlarının çoxu bu üç firqələrin arasında böyük. Ona görə baxırıq, Mötəzili əqidədə nədir? Qədəriyyə. Cəhmiyyədə əqidədə nədir? Qədərdir. Yəni onlar sanki usul etiqadları birdir, ancaq müəyyən bir məsələdə, məsələn, tutam ki, Mu'təzilərdən Vasil ibn Ata Həsən Əl-Basrinin məclisində həmən beynəl mənziliyyətin məsələsinə görə ayrıldı. Eyni zamanda Mu'təzilə ona görə sayıldı ki, o i'tizal elədi. Yəni Həsən Əl-Basrinin məclisindən üz döndərdi. Necə ki, inşallah Zeydiyələrdən danışanda görəcəyik onu. Həsən Əl-Basrinin məclisindən üz döndə i'tizal o deməkdir. Və onlar Mu'təzilə adlandılar. Və onlara da qoşulanlar Mu'təzilə deyə adlandılar. Aydındır? Və rafizlərin özlərinin adlanma adı var. Cəhmiyyələr Cəhm ibn Safvanın bir məsələdə Qurana məxluq demək məsələsində ona qoşulanlar bir ayda və s. Ancaq onların kök etibarilə hamısında xavariciliyi də var və onların qədəriyyələr də var. Ancaq baxın, görün, bu müasir günümüzdə baxırıq, görürük ki, biri deyir ixvandır, biri deyir təkfirçidir, biri deyir məsəl üçün filan şey belə görür, filan şey belə görür. Yəni, biz hər bir məsələdə çalışmalıyıq ki, əhl-i sünnənin qoyduğu çərçivədən qırağa çıxmayaq. Əgər bugün bir qardaş etiqadla hər bir şeyin əhl-i sünnədirsə, qulaq alsın, etiqadla mənəcə əhl-i sünnədir. Ancaq o insan sadəcə namazın tərki, yəni telefonları belə eləməsəz daha yaxşı olar. Çünki imkan varsa telefonları qoyanda səsini alın ki, şey qarışmasın. Deməli, baxın, həmən insanlar, əgər etiqadla mənəcən əhl-i sünnəyik və sadəcə bir məsələdə, yəni namazın səhlənkarlı olan tərki barəsində onlar kafir deyə üstünləyiblərsə, o çərçivədən qırağa çıxmaq lazım deyil. Çünki əks tərəf, əgər kimlər ki görmürlərsə, onlar da çıxmalı deyirlər. Çünki bugünkü gündə salam verməmək, üz döndərməmək, dörd məsələ hamısı bir-birinə zidd fikirlər idi. Hansı bir-birindən üz döndərirdi? İmam Əhməd Şafidən dərs alıb, İmam Şafi Malikdən alıb. Bir-birindən hansı bir-birindən üz döndərib onların? Eyni də İmam Buxari, İmam Müslim və digərləri. Yəni biz bugün, yəni o məsələlərdə əhl-i sünnənin qoyduğu çərçivədən qırağa çıxdığımıza görə onlar bizə artıq düşmək ki, biz onlara düşmək ki. Baxın, niyə görə? Ulancaz namazı qılayan kafir görür. Və onlar yox, ulancaz görmürlər, bunlar da murciələdir. Subhanallah, bu böhtandır. Kimsə gər namazın qılmayanı, səhlənkarı tərk edəni kafir görürsə, əhl-i sünnə belə rəyi var yoxsa yoxdur? Var. Əgər kimlərsə görmürsə, əhl-i sünnə rəyi var yoxsa yoxdur? Və əhl-i sünnədən kimsə iki rəydə olanlar, ikisində dəlillər əsas olanlar bir-birinə murciə xavaric deyiblər, deməyiblər. Qoy onda o qardaşa gəlib tövbə eləsinlər. Çünki əgər biz kiminsə hansısa bir əhl-i sünnədən olan bir rəyə görə bir-birimizə ittiham edirik, sən xavarisən, sən murciəsən, qıraqdakılar nə lazımdır? Həmən o şey lazımdır. Qıraqdakılar lazımdır ki, orada şiələr, rafizlər yazsın ki, əhl-i sünnə sələflər bir-birlərin qırırlar. Niyə qırırlar? Biri deyir kafirdir, biri kafirdir. Və bundan daha şiddətlisi nədir? Bundan daha şiddətlisi odur ki, artıq biz bir-birimizə rədd qaytarmaqdan ötürü biz neyinirik? Həmən məsələlərin incəliyinə gedib disk buraxırıq və o disklə avam adam oxuyun, deyir ki, namaz qılmasan da olar, nə problem var ki orada? Problemdir, problem deyil, problemdir. Axı, o sənin qardaşıma o cür dərinə gedmir, əks tərəf neyinir? Əks tərəfdə öz tərəfdərlərini möhkəmləndirməkdə, onu təkvirçilərin yanına gedirlər. Çünki onlarla təkvirçilər o məsələdə ittifaq edəcəklər ki, nəticə odur ki, kafir görsünlər deyə. Nəticədə nə yaranır? Elm tələbəri qalıb bir qırağda, iki dənə cahil toplum bir-bir neyinir, rədlərlə arada da elə bil ki, yuxarıdan qılınc davası gedir, aşağıdakilər də sakit oturub. Səbəb bu deməkdir. Axırı bunu aparıb çıxarır. Ancaq hər bir məsələdə, baxın görün, bir qardaş 4 dənə sual soruşur, yəni bir sual soruşur, 4 dənə tələbədən soruşur. Və hamısı da yoruna dəlillə cavab verirsə və o cavab verən də bilir ki, kimsə bunun əksinə cavab verib. Düşmənçilik var arada yoxsa yoxdur? Yoxdur. Sələfin etiqadı bu yolu. Yəni, bugün sən təsəvvürlə bir dənə məsələni 4 dənə, 5 dənə alimə müraciət edirsənsə və hərəsi öz dəlillərini əsaslandırıb onu gətirirlərsə və sən baxırsan ki, münasib uyğun dəlillər hansısa onu götürürsən və o sənə səbəb eləmir ki, sən hansı alimi qorxaqlıqda, ikiyüzlükdə, yaltaqlıqda iddiam eləyəsən. Düzdür. Və bugün də əgər bir əhəl-i sünnə, bir sələf topuq topa çin-çinə diyanan qardaşın bugün düşdü oraya, o götürdü oraya. Yəni, ona münasib o gəlir. Yəni, o bu cahilləri üzr gətirə bilmir. Yəni, cahilləri görürkən bunlar hamısı hüccət satır, bunlar qəlbəndə iman yoxdur, olsaydı qılarla neyin yerdilər? Deyir, bu qardaş bunu deyir. Və onun əsasında bu əgər ona kafir kimi görürsə, ona o çərçivədən qırağa çıxmaq lazım deyil. Yəni, hər iki tərəf Allahdan qorxmalıdır. Allahdan nə qorxu o deməkdir ki, çərçivə, sələfin qoyduğu çərçivədən qırağa çıxmalı deyil. Çünki əks halda biz əhl-i sünnənin icma olunmuş, yəni əhl-i sünnənin usul etiqadlarından qırağa çıxacaq. O da nədir? İman, söz, əməl və etiqaddır. Qutardı, getdi. Və hər iki tərəf bir-birini daha aşağı eləməkdən, bir obisindən daha üstün olmaq baxımından başlayır ara neynəməyə, qızışma. Axtırı sələflərin kitablarından, amma belə bir rəy var. İmanda belə də olar, belə də olar, filan kitabda filan belədir. Sabahçı o baxır, dünən doğrudan o kitab olur, baxır, mən də başqa şey axtarım. Gedir, baxır, nə olsun, müasirlərdən belə deyən olub da, mən də bunu deyirəm. Nəticə nə olur? Nəticə heç nə. Sən vaxtın ömrü nəyə gedir? Həmən adama rədd qaytarmağa. Onun vaxtı nəyə gedir? Sənə rədd qaytarmağa. Və nəticədə hər iki tərəf camaatı nə eləyir? Söhbət cahillərdən gedir. Həmən o cahillərdən. Camaatı nə eləyir? Bölür. Sən nəyi görürsən? Görürsən, görmürsən? Yox, mən belə görmürəm. Yox, mən bunu görürəm. Sənə o görməyi kim verir? Bak, kim ixtiyar verir? Yəni, sən sərbəst bir halda, əgər ürəyi o dəlil yatırsa, alma onun ətini. Sən onun kalbasasını alma, sasqasını alma, ətini alma, toyğunu alma. Ancaq sən kiməsə təbliğ aparırsansa, o artıq şəriətə görə sənə qadağan. Çünki sən onun əhli deyilsən. Bu il məsəl üçün kimsə durur deyir ki, Coca-Cola yahudilərin şirkətidir, biz razıyıq. Lap yahudilərin şirkətidir. Bəs ondan gələn gəlir, məsəl üçün Fələstinin əksinə, biz razıyıq. Gəlin içməyək, eləməyək. Uzə sənlik deyil. Çünki onun səlahiyyəti sənlikdir. Sən ailə başçı kimi, bəli, evvə yahudu istehsal alma. İstər Coca-Cola, istər maşın, istər köynək. Yəni, təhcə onlardan yox. Bugün çox dövlətlər, kafir dövlətlər, müsəlman dövlətlərini. Gəli, sən ümumiyyətlə kafirlərin istehsalını almayasan. Yəni, əlindəki dükana getdin, qələmdən tutmuş, əyğunda girmiş nasqıya qədər, hamısın, bax, hansı müsəlman dövləti izad edir. Və üstəlik, o müsəlman dövlətin həmən gəlir, hara sərf olunur. Bəlkə gedir hansı kralın cibinə zinayəzdə də sərf eləyəcək, onda sən bunu almalı deyirsən. Çünki sən artıq münkərdə yardım etmiş olsan. Bu hansı əqidədir? Yəni, özün-özü o dolaşıqa labirintə salsan, sonra da çıxa bilmirsən. Hay kömək axtarsan, ip uzadlar, ondan da əli uzatmaq istəmirsən. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, bəli, bugün artıq hərə öz boyuna düşən məsuliyyətdən qıraq hərəkət edir. Yəni, bugün o məsələləri araşdırmaq, insanları o cür bölmək, sən ondansan, sən bundansan, o sənlik, mənlik deyil. Bugün biz bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi, bir müsəlman kimi borcumuz nədir? Cahilləri dəvət eləmək. Və nə qədər biz o cahilləri tərk edib, birbirimizin ətini yiyəcəksə, birbirimizə hüccət, rədd qaytaracaq, biri gedir Türkiyədən dəlil gətirir, biri gedir oradan gətirir, biri buradan dəlil gətirir. Nəticədə qardaşlar nə olur? Bir-birinin arasında soyulsun qulu. Filan yerdə namaz qılmıram, bizimkilər oraya getmir. Kimdir bizimkilər? Namaz qılmayan kafir görəndən. Yox, mən oraya getməyə görəyəm, bizimkilər oraya. Niyə görəyəm? Biz görmürük. Oradakilər oraya edədir. Buradakilər buraya. Harada var bu dəlil? Harada var bu təfriqə? Yəni, bütün bunlar hamısı cəhalətdir və birbaşa olaraq İslamın, sələfin dəvətinin əksinə çıxan masonlar, kimlər, hamısının istədiyi nədir? Budur. Çünki bugünkü gündə istər Avropada, istər Şərqdə, istər Qərbdə gedilən dəvət, insanların qəbul edir İslam hansı İslamdır? sələfin qəbul elədiyi İslamdır. Və bu gündə nə qərbə, nə şərqə, nə ora, nə yuxarı, aşağı heç kimə sələfin dəvəti onlara yaramır. Sərf et, onlara sərf etmir sələfin dəvəti. Və onun qarşısında alınmaqda ölüdür, yeganə yol nədir? Ancaq sələfin öz içindən şübhələr atmaq, bu cür məsələlər gətirmək ki, bölünsünlər, başları bir-birinə qarşısın. Qoy o yandan Nasrani yatsın, o yandan Yeqova şəkilləri dəvət eləsin, bu yandan Krişnatlar dəvət eləsin, bu yandan Nasrani yatsın, bu yandan filan kəsin şagirdi, bu yandan Məsihlər, bu yandan kimlər, tək sələflər artmasın. Çünki hamı bilir ki, əhli sünnədən başqa digər yolların axırı nədir? Hədəfsizdir. Bütün yollar hədəfsizdir, məntiqsizdir. Əgər bu biz türklərin dəvətini görsək ki, namaz qılırıq, baş bağlamasan da olar, toylara ged, musiqi halaldır, heç nə problem yoxdur, qızlar açıq giyinə bilər, saqqal buradan danışmaq, heç olan qoyaraq qırağa, yəni onsuz da onlarda saxlamaq bidətdir, saxlamaq onlarda sünnət. Yəni qalan haramlar, açıq-açıq haramlardan geyirik ki, namaz qılır, sənə tobuq toba, yəni bütün haramlar da onda var. Yəni o dəvətdən, gələcəkdə kimsə ondan müsbət təsirlənə bilməz, eləyə bilməz. Çünki o görəcək ki, nə tərəf oxuyuram, Quranda yazıb ki, şeytanın səsi Allahdır. Bu hansı dindir? Yəni, onlar hansısa ki, rahat-rahat dəvətlərini aparırlarsa, bəli, kimlərəsə o dəvət sərf edir. Amma bugün əhl-i sünnənin dəvəti şərq üçündə, qərb üçündə ən təhlükəli dəvət rəsal. Niyə görə? Çünki əhl-i sünnənin dəvəti ki, hədəfi var. Sonu var, sonluğu var. Amma digər, yəni dəvətlərdə olmağına görə və bunu sadəcə hər bir ürəyi dəvətə yanan, dəvəti fikirləşən, və dəvəti Peyğəmbər (s.ə.s) mənhəcinin üzərində aparan şəxslər oturub fikirləşməlidir ki, etdiyimiz bu təfriqəçiliyi düzdür, düz deyil, xatadır yoxsa səhvdir, sünnəyə uyğun yoxsa sünnəyə uyğun deyil. Və belə bir haldan sonra biz bilə bilərik ki, biz biləcəyik ki, dərk eləyəcəyik ki, həmən bizim o namazın o tərki barəsində və digər o cür məsələlərdə hansı məsələdən çıxış etməliyik, hansı qədər deməli, hansı qədər susmalıyıq. Çünki bugün çox məsələlər var ki, fikri məsələlər var ki, yəni o barədə ixtilaflar var. Yəni belə götürsək, ümumiyyətlə fikdə 5-6 məsələ var ki, orada ittifaq var. Yəni qalan məsələdə hamısında ixtilaf var. Ən aşağısı 3-4 dənə rəyi var, ən aşağısı. Yəni ona görə mübahisə eləyən var, kimsə deyən varmı ki, niyə görə sən də namazın bir dəfə almadın, niyə görə əlvi belə qoymadın, belə, niyə görə səcdəyə belə getdin, belə getdin, niyə görə barmağı belə tərpədin, belə tərpədmədin? O da ixtilaflardır. Amma həddimizi aşmağımız və öz boyumuza düşən vəzifədən qıraq hərəkət eləməyimiz artıq təfriqəyə, fitnəyə aparıb çıxarır ki, və biz bunu dərk eləyəndə artıq həmən neyməti, əminəmansılıq neymətini əlimizdən itirmiş olacaq. Ona görə nə qədər gec deyil, hər tərəf, hər iki tərəf ayılsın ki, bugünkü bu tartışmalar, çəkişmələr bizim yeganə hədəfimizə, dəvətimizə nə gətirir? Ziddiyyət gətirir və dərk eləməliyik. Və sonra müəllif deməli, cəhmiyyələr firqəsindən danışır və buyurur ki, Əl-cəhmiyyə ə'daullah və hum əl-lədin yəzumun ənəl-Quran məxluq وأن الله عز وجل لم يكلم موسى وأن الله ليس بمتكلم ولا يتكلم ولا ينطق ولا يرى ولا يعرف لله مكان وليس لله عرش ولا كرسي وكلام كثير أكره حكايته وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم sonra müəllif cəhmiyyələr haqqında ya bu cür sözləri deyir və cəhmiyyələrində qeyd etdiyimiz kimi onlar Cəhm ibn Safvanın davamçılarıdır. Hansılar ki, onlar deməli Tirmizdə, yəni İmam Müslimin, İmam Tirmizin rəhməllanın, yəni məkanında onlar peydə olub və onu isə qətlə yetirilsə Səlləm ibn Əhvazdır ki, Əl-Məzin onu qətlə yetirib, yəni Bəni Umeyyələrdən olan Məlikin şahlığı, yəni sultanlığı dövründə artıq onu qətlə yetirib və eyni ilə də onlar möhtəzlərə də uyğunlaşıblar, möhtəzlərə də bir neçə rəydə müvafiq olublar. Hansı Qurana məxluq demək, Allah subhanədən ad və sifədən inkar eləmək və eyni ilə də bir çox yəni, batıl etiqadlarda, eyni ilə də onlar qədəriyyələrlə də ittifaq, bir əqidədə, yəni bir neçə əqidədə ittifaqdılar və eyni zaman onlar cibriyyələrə də müvafiqdirlər və onlar etiqad deyirlər ki, innəl insan məcbur fi əfəlihi və lə qudrətə ləhu və lə iradə. Deyirlər ki, insan məcburdur, ya öz feillərində məcburdur, onun heç bir qudrəti yoxdur, iradəsi yoxdur. Eyni ilə onlar bu qeyd edirlər ki, cənnət və cəhənnəm onlar fanidirlər. Eyni də onlar etiqad edirlər ki, iman Allahı tanımaqdır və iman qalxmır və düşmür və bir çox, yəni, batıl etiqadlar var ki, onların etiqad elədikləri batıl etiqadlar çoxdur. Ancaq müəllifin qeyd elədiklərindən isə biz qeyd edək ki, deməli, onlar etiqad edirlər ki, Quran məxluqdur, Allah s.ə.q. Musanı danışdırmayıb, Allah s.ə.q. danışan deyil, nitq edən deyil, Allah s.ə.q. görünməyəcək və eyni zamanda Allah subhanahu taala məkanı bilinmir. Allah subhanahu taala ərşi yoxdur, kürsüsü yoxdur. Və sonra müəllif deyir ki, bundan daha çox, yəni batil, xəbis rəyləri var ki, deyir mən ikrah edirəm ki, onları yəni tələffüz edim. Yəni bu gətirdiyindən daha yəni şiddətli şeylər var ki, müəllif deyir ki, mən yəni onu ikrah edirəm. Yəni belə desək, yəni gərək məcburiyyət qarşısında o sözləri deyəsən ki, və müəllif qeyd edir ki, onlar kafirlərdir və zındıqlardır və onlar Allahın düşmənləri də onlardan qorunun. Yəni bugün kimlərsə o etiqadları daşıyırsa, müəllifin qeyd edir kimi, onlar kafirlərdir, zındıqlardır, Allahın düşmənləridir və deyir onlardan qorunun. Və sonra müəllif Vaqifiyyələrdən danışıb, buyurur ki, və hum əllədin yəzumun ənnən İnnel Qur'ana kelamullah. Ana naqul innel Qur'an kelamullah ve la naqulu gayra mahluk. Bahum şerru asnaf ve akhbatiha. Sonra müəllif deməli Vaqifiyyələrdən danışır. Yəni biz bir neçə dərs öncə, yəni bu barədə toxunmuşduq ki, yəni Vaqifiyyələr kimdir? Vaqifiyyələr onlardır ki, onlar deyirlər ki, biz deyirik ki, belə deyirlər. Biz deyirik ki, Qur'an Allahın kəlamıdır və sus dayanırlar. Yəni vaqf edirlər. Vaqifiyyələr də ona görə adlanır. Yəni vaqf dayanırlar. Və demirik ki, Quran məxluq deyil. Belə deyilə, demirik ki, Quran məxluq deyil. Və müəllif qeyd edir ki, "Vəhum şarrul əsnafı əxbətə." Və deyir, onlar ən şər və ən xəbis siniflərdən. Niyə görə? Çünki demək ki, Quran Allahın kəlamıdır və deməmək ki, Quran məxluq deyil, o eyni ilə də Quranın məxluq olduğunu etiqad eləməkdir. Yəni, bir var ki, sən düşməni açıq-açıq tanıyırsan və bilirsən ki, bu insan cəhəmiyyələrin əqidəsindədir. Yəni, Quranın məxluq olduğunu etiqad edir. Və bir də var, deyir ki, Quran Allahın kəlamıdır və demirəm ki, Quran məxluq deyil. Deməli, deməmək nə deməkdir? Əslən, etiqad edir ki, Quran nədir? Məxluqdir. Və bunlar deyir, vaqf eləyənlərdir, yəni, deyənanlardır, bu barədə deyənanlardır və müəllif qeyd edir ki, onlar daha da şər, daha da şər, yəni siniflərdir. Yəni, buradan belə bir qayda çıxır ki, yəni əhəl-i sünnə, yəni hansısa bir məsələni ispat edirsə, onun əksini eləməlidir, nəf eləməlidir. Məsələn, biz deyirik ki, baxın, kəlimə-i şəhadət deyirik ki, Lə iləhə illallah. Birinci inkar edirik, Lə iləh. Əgər kəlimə-i şəhadət, yəni Lə ilə kəlməsinin ikinci qismini gətirməsək, lap gündə milyon dəfə lə iləh desək, sayılır-sayılmır. Sayılmır, əslində hətta küfrə də düşür. Çünki sən mütləqən olaraq nəyi deyilsən? İlahları, mütləqən. Eyni də onların içində haqq ilah olan Allah subhanətlə inkar eləyirsən. Ancaq əhlüsün nədə isə, həmən inkardan sonra nə gəlir? İspat, o da illallah. Yəni, Allahdan başqa, bütün ilahların puç, fani, məxluq, heç nəyə qadir olmayan, aciz bir şey olduqlarını eynisən, ispat eləsən. Ona görə Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurdu ki, "Və mən yəqbrit tağut və yümin billah." Deyir kim tağuda küfr edib iman gətirərsə. Yəni əgər kimsə tağuda küfr edib iman gətirsə, imanı səhidir, səhidir. Yəni ilk öncə nə lazımdır? İnkar. Yəni, Allahdan başqa digər olan tağutlar, məbudlar, ilahlar nə olmalıdır? İnkar olmalıdır. Yəni, bir var ki, sən girirsən Kəbəyə və orada 360 dənə büt var. Və baxırsan bütlərə, deyirsən ki, Lə iləhə illallah. Və oturursan bütlərə ibadət eləyirsən. O sənin lə iləlavın sadiqliyini göstərir, göstərmir. Göstərmir. Çünki ilk öncə sən neynəməlisən? Bütün bütlərdən üz döndərməlisən. Bütün bütlərə küfr etməlisən, bütün tağıda küfr etməlisən və sonra sənin qəlbində heç kəsə, heç bir bütə, heç bir məbuda bir zərrə qədər bir şey qalmadığı halda, yəni sanki sən bütün qəlbində olan bütün küfrü, tağıdı, şiriki, nifaqı, yəni bütün ilahların payını oradan silirsən.
Yəni həmən təmiz qəlbi və ya da təmiz ağ bir səhifədə Lə iləhə illallah kəlməsini yazsan. Yəni sənin qəlbin, sənin ruhun, canın, bütün ibadətin başdan ayağa, ölümün, dirimin kimə məxsusdur? Allah Subhanahu Taala. Və belə bir halda sənin lə iləhə kəlməsi nə olur? Həqiqətə çönür. Ancaq o insan ki, lə iləhə illallah deyir, gündə milyon dəfə deyir, gedir pillərə qurban kəsir, gedir Allaha şərik qoşur, gedir ölülərdən istəyir, ağaclardan istəyir, qayalardan istəyir, nə bilim nə qədər zəncirlər var, pillər, nələr var hamısından istəyir. O insan milyon dəfə də lə iləhə illallah desə, mömin salir salmır. Nəyə kimi? Heç müsəlman salmır. O ki, ya da elə mömin də salsın. Aydındır və belə bir halda, bax ona görə müəllif qeyd edir ki, vakıfiyyələrin firqəsi daha şiddətlidirlər. Çünki onlar deməməkləri, yəni deməyi ki, Quran Allahın kəlamıdır və demirəm ki, Quran məxluq deyil, özü nədir? Özü qəlbində məxluq etiqad etməkdir. Və sonra müəllif qeyd edir ki, vəl-ləfziyyə, yəni ləfzilər. Onlar hansılardır? Onlar isə deyirlər ki, və hum əllədini yazumuna ənə nəqul innəl Quran kələmullah və ləkin əlfazna bil Quran və tilavətinə və qıraətuna ləhu məxluqa və hum cəhmiyyətini fussaq. Ləhvizilər kimlərdir? Onlar deyirlər ki, biz deyirik ki, Quran Allahın kəlamıdır. Quran Allahın kəlamıdır. Ancaq bizim ləhvizimiz, yəni Quranla olan ləhvizimiz, tilavətimiz, qıraətimiz nədir? Məxluqdur. Yəni, bu da müəllif qeyd etdiyi kimi, onlar deyir, fasiq cəhmiyyələrdir. Yəni, onların etiqadı nədir? Cəhmiyyələrin etiqadı kimidir. Yəni, nə olsun ilkin demirlər məxluqdur, ancaq Quranla tələffüz olunan feylə neynirlər? Məxluq adlandırlar. Ancaq, necə, bu barədə İmam Buxarinin kitabı var. Çünki İmam Buxari öz dövründə, hamı bilir ki, İmam Buxari Xorasana gələn vaxtı, yəni Xorasanda bir çox böyük alimlər var idi. Ancaq İmam Buxari Xorasana gələndən sonra və İmam Buxarın orada imtihan edəndən sonra və İmam Buxari İmam Buxari olduğunu ispat edəndən sonra Xorasan əhli alim kimi kimi tanıdılar İmam Buxarını. Və orada İmam Buxaridən bir neçə, yəni dövrün alimləri arasında biraz münaqişə kimi yarandı və İmam Buxariyə olunan ittihamlardan da biri o idi ki, İmam Buxari deyirdi ki, güyə, İmam Buxarın adına tələffüz edirlər ki, İmam Buxari deyir ki, bizim feillərimiz nədir? Məxluqdir. Yəni, əgər biz Quranla tilavət ediriksə, həmən feilimiz nədir? Məxluqdir. Yəni, bir növ elə bil ki, Quran özü də bizim feilimizdən baş verindən sonra nəyə düşür? Məxluqada düşür. Və İmam Buxari bu fitnədə bir çox ittihamlar oldu və İmam Buxari isə bu barədə öz etiqadını bəyan etməkdən ötürü ayrıcə bir kitab yadı Xalqu Əfəul İbəd, məxluqatların feilin xəliq olunması kitabı adını yazdı və dedi ki, kimsə mənə bu etiqadı yönəldirsə, mən xata edir, düz başa düşmür. Mən deyirəm ki, qulların feili nədir? Məxluqdur. Ancaq bizim Quranla tələffüzümüz nədir? Məxluq deyil. Yəni, insanın səsi məxluqdur, məxluq deyil. İmam Buxari deyir ki, insanın səsi məxluqdur. Ancaq o səsin tələffüz elədiyi Quran məxluq deyil. Bax, burada İmam Buxarini xatıya nisbət ediblər. Halbuki İmam Buxari əhl-i sünnənin və ilkin sələf alimlərindən tanınan alimdir. Və iman barəsində bir çox məsələlərdə əsas örnək dəlil götürülən İmam Buxarı nəqilləridir. Və İmam Buxarı bu cür töhmət olunsa, birbaşa əhl-i sünnə sələfin kökünə töhmət olmuş olur. Ancaq İmam Buxarının fikrinin incəliyinə baxın ki, deyir ki, bizim səsimiz nədir? Məxluqdur. Ancaq o səsin tələffüz elədiyi Quran Allahın kəlamıdır. Yəni sən deyirsən ki, Bismillahirrahmanirrahim, Ər-Rəhmən, Əlləməli Qur'an, həmən o səslər eşidilən səs nədir? Səsin sənin məxluqdur. Amma eşidilən, tələffüz olunan, məlfuz, o nədir? Allahın kəlamıdır. Yəni, Ər-Rəhmən Allahın kəlamıdır. Ancaq o kəlamı tələffüz eləyən səslər nədir? Məxluqdur. Və ona görə ləfzi ilə də qeyd edirlər ki, deməli, biz deyirik ki, Quran Allahın kəlamıdır, ancaq deyir, bizim ləfsəmiz Quranla qiraətimiz və tilavətimiz nədir? Məxluqdur. Yəni, Quran Allahın kəlamıdır, etiqad edirik. Ancaq Quranı biz özümüz tələffüz edən zaman artıq Quran nəyə çönür? Məhluqa çönür. Və müəllif də qeyd edir ki, onlar cəhmiyyələr, fasik cəhmiyyələrdir. Və sonra müəllif rafizilərdən danışır. Rafizilərdən danışır və rafizilər, yəni kimlərdir? Və müəllif, düzü biz oxuduğumuz sözlər, hər bir isməli kirmənin sözdür. Ancaq eyni ilə də əlavələr etdiklərimizsə, yəni kitabı təhqiq eləyənin yəni sözlərdir. Yəni təhqiqçi qeyd edir ki, rafizələr kimlərdir? Rafizlər onlardır ki, onlar hansı ki, Əbubəkir, Ömər, Osman və digər sahabiləri söyürlər, onları kafir sayırlar və digər bütün kafirləri kafir sayırlar. Eyni zamanda onlar imamətin əhli beytdə, yəni olduğunu etiqad edirlər. Eyni ilə buna daha çox batil etiqadlar nisbət eləmək olar və ilk, ən birinci onların rafizi sözlərinin adlanması, deməli, İraq şiələrinin Zeyd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn Əbi Talib, yəni birbaşa olaraq, deməli, belə götürsək, Əli radiyallahu anhunun, oğlunun nəvəsi, yəni Hüseynin, yəni nəvəsi bir növdə Əli radiyallahu anhunun da nəvəsi sayılır və onlar, yəni İraqın şiələri, deməli, Zeyd ibn Əlidən, onun Əbubəkir və Ömərdən uzaq durmasını iddia elədilər. Yəni, bəzi etiqad kitabında qeyd olunduğu kimi Zeyd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn Əbi Talib, deməli o Əli radiyallahu anhu Əbubəkir və Ömərdən sonra görürdü. Yəni o ən əfzəl insan ki ümmətdə kimi görürdü? Əbubəkir Öməri görürdü. Və həmən İraqın şiələri və buna yaxınlaşıb, yəni hətta onlar həmən dövrdə onlar cihada gedirdilər, döyüşə gedirdilər və aralarında mübahisə düşür ki, hansı əfzəldir? Əbubəkir Ömər yoxsa Əli? Və deyirlər ki, gedək Zeyddən soruşaq. Zeyddən soruşaq və eyni ilə bu Zeyd İbn Əli özü də yəni şiələrdə imamlardan biridir. Yəni Zeynabın adında olan imamlardandır və ona yaxınlaşanda və o deyir ki, həlbəttə ki, əfsəl kimdir? Əbubəkir Ömər və sonra deyirlər, nə? Sən nə deyirsən, Əbubəkir Ömər Əlidən əfsəl deyir, bəli və ondan sonra bundan nə edilər? Üz döndər, rafat dumuni, yəni üz döndərmək, rafat sözdə o deməkdir, yəni üz döndərmək, yəni elə bilə üz döndərmək yox. Haqdan üz döndərmək. Haqdan üz döndərmək. Və sonra bunların adları da məhz rafizlər ona görə saydılar. Və sonra isə demək, həmən bu rafizlərdən sonra onlar deməli Zeyd ibn Əliyə üz döndərəndən sonra onlar rafizə adlandılar. Və sonra həmən rafizlər dörd firqəyə bölünürlər. Deməli Zeydiyələr, İmamiyələr, Keysəniyələr və Qulətlər. Onların ən azmışları. Və müəllif görək, deməli, rafizlər haqqında danışır, buyurur ki, deməli, onlar əllədini təbərraun min əhsabi nəbi s.ə.v. və yəsubunəhum və yəntəqisunəhum və yükəffirunə l-ümmə illə nəfərən yəsirən və leysət ərrafizədə minə l-isəmi fi şey. Müəllif qeyd edir ki, rafizlər kimlərdir? Onlar hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. uzaq dururlar, yəni söyürlər. Onları naqisləşdirirlər. Yəni, naqisləşdirirlər. Burada təkcə onların özlərinə görə deyil, şəxsədən görə deyil, eyni də onların namuslarını ləkələyirlər. Yəni, rafizlər elə bir toplumdur ki, onlar, necə İbn Teymiyyə Rəhməhullah dediyi kimi, ən şər kimlərdir? İnsanlardır. Ən şər insanlardır. Hətta onlar, yəni hər bir Peyğəmbər (s.ə.s.) sahabəsindən hər hansısa bir ləkəni iddia edə bilərlər. Və qeyd edir ki, onlar ümməti, yəni Peyğəmbər sahiblərinin küfrdə ittiham edirlər. Hamısını kafir saylar, yalnız və yalnız bir neçəsini, yəni Salman radiyalarını, Miqdad və Əbu Zər və bir neçəsini. Yəni 3-4 dənə sahibədən başqa hamısını küfrdə ittiham edirlər və müəllif qeyd edir ki, və İslamdan onların heç bir payı yoxdur. İslamdan olan heç bir payı yoxdur. Yəni, hətta buraya da təkcə ilkin sələflər deyil, hətta ondan sonra olan əhlüsünnə alimləri rafizlərin əslən İslam'a daxil olmadıqlarını deyirlər. Hətta onları 73 firqədən saymırlar. Hətta onlardan soruşan, İbn Teymiyyə Rəhməhullahdan soruşanda, dedi, İslamdan, dedi, yox, dedi, birinci onlar İslam'a girsinlər, sonra İslamdan danışarıq. Yəni, nəyə göstərir? Onlar o cür etiqadda olanlar hətta İslamda olmuşlar, sayılmır. Çünki onlar haqqında, yəni bugünkü günümüzdə də keçmişdə olduğu kimi, yəni əhl-i sünnəyə qarşı ən böyük ədavəti olan firqə hansıdır? Rafizlərin firqəsidir. Əgər o birisi firqələr bugünkü gündə biraz mülayimləşiblərsə, əhl-i sünnəyə biraz yaxınlaşmaq istəyirlərsə, bunlar isə hər gündə atdıqları addımlarla əhl-i sünnəyə inirlər, uzaq dayanmaq istəyirlər. Yəni, heç yaxınlaşma fikirləri yoxdur. Çünki onların əslən dinlərinin, firqələrinin, yollarının, məzhəblərinin, məsləklərinin, mənhəzlərinin əslində nə dayanır? Yahudilik. Yahudilik, yahudilik, yahudilik. Çünki onların ilkin firqəsinin toxumunu qoyan kimdir? Abdullah ibn Səba. Digəri deyil. Hətta onu onların ikinci, üçüncü əsrlər arası yaşamış alimləri etiraf ediblər ki, şiəli nəsli kimdəndir? Abdullah ibn Səbadan. Şiəli nəsli Abdullah ibn Səbadandır. Və sonra müəllif Mənsuriyyələrdən danışır və buyurur ki, o mürafidədən əxbətur rəvafid və o məllədin yəqulunə mən qatilə ərbəyinə rəculən min mən xalifə həvahum dəxiləl cənnə və o məllədin يخنقون الناس ويستحلون أموالهم وهم الذين يقولون أخطأ جبريل عليه السلام بالرسالة وهذا هو الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان فنعوذ بالله ونعوذ بالله Sonra müəllif qeyd edir ki, Mənsuriyyələr kimlərdir? Onlar Əbi Mənsur Əl-Əcliyə nisbət olunanlardır. Hansılar ki, onlar etiqad edirlər ki, imamətlik Əli radiyalarının uşaqlarındadır. Əli radiyalarının uşaqlarındadır və eyni ilə də onlar etiqad edirlər ki, deməli, Əli radiyalarının mehracda ehrac olunub, yəni Peyğəmbər salsan kimi mehrac sadəcəsi onun da başına gəlib və eyni zamanda onlar qeyd edirlər ki, Allah subhanahu ona mehrac hadisəsində ona bildirib ki, sən Allahın Peyğəmbəri və elçisən. Eyni zamanda Allah subhanahu deməli, Əli radiyalarının özünə xəlil tutub və yəni xəlil sayıb, necə ki İbrahim əleyhissalam xəlil saydığı kimi və eyni zamanda vaqad kəffarat hədi tayfədə bil qiyamə onlar eyni zamanda qiyamətin yəni qopmağına küfr edirlər, qiyamət olmağına küfr edirlər, cənnət, cəhənnəmə də küfr edirlər və cənnəti isə dünyanın nemətləri və cəhənnəmi isə insanların dünyada olan çətinliklərinə qeyd edirlər. Eyni zamanda onlar qadınları və naməhrəmlərini halal sayırlar. Yəni öz naməhrəm olan qadınlarını, yəni belə götürsək anadı, xaladı, bibidi bunları yəni halal görürlər. Eyni zamanda onlar etiqad edirlər ki, meyitdir, qandır, donuz ətidir, içkidir və qumardır. Bunlar, yəni bütün bunlar haramlar hamısı halaldır. Və eyni zamanda onların fitnələri hətta Yusuf ibn Umar Əs-Səqafiyə gəlib çatana qədər ona qədər, yəni o bütün adətlər ona kimi, yəni məqbul idi. Sonra isə onlar, deməli, İraqa gələn vaxtı artıq həmən dövrdə, deməli, Əbu Mənsur Əl-Əcliyəni edam edilənə qədər bu etiqadları daşıyırdılar. Yəni bir növ, bir növ. Yəni şiəlikdən ayrılmış, yəni batinilər firqəsi hansı ki, onlardan bir qisim də, yəni Babəkilər, yəni firqəsi idi ki, yəni onlar da, yəni Babəkilər də bir növ Batiniyyə firqəsindən törəmişlər və onlar hamısı bu Mənsuriyyələrdən təhsillənmişlər idilər. Yəni onlar haramların qalxdığını, öz naməhrəmlərinin halal olduğunu, bir çox yəni batil etiqadlar var idi ki, onlar ona etiqad edirlər və onlardan da müəllifin qeyd edir ki, Mənsuriyyələrdir ki, və onlar da müəllif qeyd edir ki, Rafizlərdən daha xəbisdirlər. Rafizlərdən daha xəbisdirlər. Çünki nə etiqad edir? Onlar etiqad edirlər ki, yəni kim onların müxalif olan 40 nəfəri öldürərsə, artıq cənnətə daxil olar. Eyni zamanda onlar insanların mallarını, yəni halal görürlər. Eyni zamanda onlar deyirlər ki, Cəbrail əleyhissalam risaləni, yəni Quranı nazil edəndə xata edib. Yəni o Peyğəmbər Əliyə aparmaq istəyirdi və deyir, Cəbrail əleyhissalam vəhyi gətirəndə baxa görə Əlinin 5 yaşı var. Və deyir ki, yox, əlini vurarlar, əlindən alarlar və Məhəmməd əmsi oğlu ondan böyüdür, özdə sadiqdir, qoy verək ona, böyüyünə deyir, qaytarar. Ona görə onlar bu günə kimi də rafizlər hər dəfə namazlarını bitirəndən sonra əlləri dizlərinə yuxarı qaldı, deyir ki, xan ələmin, xan ələmin, xan ələmin. Yəni o sözü deyirlər ki, yəni deyir, artıq əmin xəyanət oldu. Əmin xəyanət, əmin də kim idi? Cəbrail. Yəni qeyd elə, yəni xan ələmin, yəni əmin olan nə ilədir? Xəyanət elədi. Əmin də kimdir? Cəbrail. Çünki Cəbrail əleyhissalam Allah Subhanahu vəhyini gətirmək nədir? Əmin olan mələkdir. Yəni təkcə o bütün mələklər. Çünki Allah Taala Quran kəndə buyurur ki, onlar Allahın əmr elədiklərinə qarşı asi olmazlar. Çünki onlarda seçim yoxdur. Onlarda nəfs yoxdur. Onlar Allahın əmri ilə yerinə yetirir. Onlarda ikinci bir şey yoxdur. Eyləyim yoxsa eləməyim. Çünki o məxluqatlar sırf olaraq Allah Subhanahu əmrlərini birbaşa tərəddüd yerinə yetirən məxluqatlardır. Ancaq insanlar da, cinlər də onlarda nə var? İxtiyar, seçim, şəhvət var. Ancaq onlarda isə o yoxdur. Onlar birbaşa Allahın əmrlərini yerinə yetirən məxluqatlardır. Və onlar da deməklə ki, xan eləmin, yəni əmin olan Cəbrail xəyanət elədi. Yəni məqsəd odur ki, yəni sanki risalə gəlməlidir kimə? Əli radiyalaniya və Cəbrail əleyhissalam o risaləni peyğəmbərə verməklə bir növ Allahın əminamansı nə elədi? Xəyanət elədi. Və müəllif də qeyd edir ki, və onların da bu küfrü deyir, açıq-aşkardır. Və hədəvəl küfrül vadih, açıq-aşkar küfürdür. Yəni, heç bir bu küfrdə nə yoxdur? Şək-şübhə yoxdur. Və deyir ki, hansı ki, qəlbində açıq-aşkar olan, iman olan şəxsün, bu küfürdə heç bir qaranlıq, heç bir şey yoxdur. Və müəllif də iki dəfə deyir ki, Allaha sığınırıq. Sonra müəllif, deməli, növbəti, yəni rafizi firqələrindən olan səbiiləri gətirir və onlar da kimlərdir? Onlar isə birbaşa olaraq Abdullah ibn Səba, Yahudiyə nisbət olunanlardır. Yəni, Abdullah ibn Səba nisbət olunanlardır. Hansı ki, Abdullah ibn Səba ilk dəfə olaraq Əli radiyallahu nə saymışdı? İlah saymışdı. Və huvə əvvəl mən əzhərəl qovlə bin nasbi iməmətil Əli və ən birinci dəfə Əli radiyallahu ənhunun yəni imam olmasının ləfsini işlədən o olmuşdu. Və eyni zamanda ən birinci Əli radiyalan ilah deyən o olmuşdu. Və eyni zamanda ən birinci Əhl-i Beytə şiəli və o şiəli də quluv eləyən həmən şəxs olmuşdu. Yəni sanki o insan yəni deyir ki, Əli radiyallahu səmadadır və o isə deyir qiyamətə yaxın eləyəcək, artıq nazil olacaq. Və qeyd etdiyimiz kimi o insan ən birinci dəfə Əli radiyallahu ilah deyən və ən birinci dəfə Əli radiyallahu imamət deyə ləfsini işlədən və eyni zamanda ən birinci şiəliyin əsasını qoyan şəxs olmuşdur. Və biz həqiqətdə yahudilərin, yəni tarixinə baxsaq və görərik ki, ən birinci nasranilərin də dinini körəyən kim olmuşdur? Yahudi, yəni Şaul polis adında Yahudidir və ən birinci dəfə Yahudilərin də etiqadını körəyən kim olmuş? Nasranın da etiqadını körəyən məhz həmən Yahudilər olmuşdur. Çünki onlar yeganə olaraq özlərini haqq üzərində sayırlar. Onlar özlərini Allah Subhanahu seçilmiş qulları qərar verirlər. O hökmdədirlər, onların rəyinə görə. Və onlar özlərindən aşağı olan istər müsəlmanlar, istər nasranı, istər digər buddistlər olmasın, krişnatlar və digər özünün səmaviyyə və qeyri-səmaviyyə nisbət edilən dinlər varsa, onlar yer kürəsində yeganə məxluq kimi Allah Subhanahu sevdiyi və seçdiyi qullar kimi özlərin qərar verirlər. Və belə bir halda isə onların etiqadları odur ki, yəni yahudilərdən başqa digər məxluqatlar onların əlinin altı nədir? Qullardır. Və ona görə bir çox dövrlərdə nasranilərlə müsəlmanlar kimə qarşı birləşirlər? Yahudiliyə. Və yahudilik də nasranləri və eyni zamanda İslamda da bu batil firqənin çıxmasına səbəb kimlər olmuşdur? Yahudilər. Çünki yahudilər yəni başqa cür İsa əleyhissalamın gətirdiyi dini xarablığa yönəldə bilməzdilər. Və onlardan biri, Şaul polis adında biri, yəni özünü İsa əleyhissalamın havadarı və onun ən yaxını və onunla uzun səfər etdiyini etiqad edib və özünün Bibliyasını qeyd elədi, yazdı və bu günə kimi də baxmayaraq dövrlərdə 250-dən çox Bibliya olmağına baxmayaraq bugün əldə olan 4 Bibliyadan ən irəldə olanı, ən məqbul sayılan, ən əməl olan hansıdır? Məhz həmən Şaul polisin yazdığı, yəni Bibliyadır ki, məhz o da onları həqiqətən də düz yol üzərindən azdırmağına səbəb olmuşdur. Və indi də Abdullah ibn Səba da İslamın güclüyünü, haqlığını, tövhidin hər yerə yayıldığını bilirdi. Və bilirdi, getsiz nəticə müsəlmanların da İslamındır. Ancaq ona bir şey lazım idi. Necə eləyək ki, İslam parçalansın, təfriqəyə bölünsün? Çünki İslamı, məsəl üçün, çox şeylərlə parçalaya bilərdilər. Təfriqəçiliklə və başqa-başqa qadınlarla, var dövlətlə. Ancaq o həmən parçalamalarda bütün kütülə azmır. Baxın, görün, İmam Əhmədin dövründə Qurana məxluq deyilməsi barəsində bütün alimlər məxluq deyildi, yoxsa yox? Yox, fərdlər var idi. Məhz həmən fərdlərin də əli ilə Allah subhanahu wa ta'ala tovhid əqdəsini, əhlüsün əqdəsini nədir? İzhar edir. Biri də İmam Əhməd və əsası İmam Əhməd. Çünki digər alimləri elə də tanınmırdı. Bütün cahillərin gözü kimdə idi? İmam Əhməd. Ona görə İmam Əhməd rəhməllah 30 il həbs olmağına və bir çox cəzalar məruz qalmağına razı idi. Çünki sanki İmam Əhməd bütün əqidəni bir ipdən asıldığını bilirdi. Yəni, o da hansı ip idi? İmam Əhmədin tutduğu ip idi. Və İmam Əhmədin də əlindən çıxıdı artıq əhlüsünün əqidəsi, artıq itəcəkdi. Və eyni ilə də bax, rafizlər də, Abdullah bin Saba da bu cür. Və Abdullah bin Saba da, yəni yeganə yol bilirdi ki, İslamın içindən parçalasın. Və məhz bunu addımı atmaqdan ötürü o, öz fəaliyyətini Osman radiyalarının xəlifəli dövründə başladı. Və Mədnədən qırağa çıxdı, Xorasan, Şam, Kufa, Basra, Misir və bu yerlər neynədi? Başladı gəzib dolaşmağa. İlk öncə onun insanlara atdığı şübhələr nə idi? Osman radiyalarının qohumları, ki xəlifədilər, ay öz qohumlarını yedizdirir, öz qohumlarına baxır, neynir? İnsandan bunlara qarşı nə yandı? Kin küdrət yarandı. Və sonra onun bu dəvəti tədricən başladı Əhl-i Beytə meyillik. Yəni, xəlifə əli olmalı idi, ay altı əli olmalıdır, falan olmalıdır, nə olmalı idi və həmən azmış firqə, hansı ki toplaşdılar Şamdan, Xorasandan, Kufadan, Basradan, gəldilər nə edilər? Osman radiyalarını qətlə yetirdilər. Onlardan həmən o məsələdə artıq xavaric firqələri meydana çıxdı. Sonra isə Nəhrəvanda, Azadda bir neçə döyüşlərdə Əli radiyalarını döyüşdülər və Abdullah bin Sabah öz dəvətindən qalmırdı. Abla bin Sabah əksinə getdi Kufaya, Xorasana, daha da dəvətini artırdı və artıq ilkin olaraq Əli radiyalan ilah deyənlər meydana çıxdı. Hətta Əli radiyalan yekə bir tonqal qalib onlar neynədi? Bir çoxun otda yandırdı. O sözün üstündə, onlara ilah deməyin üstündə. Və ilk şəbədə Əli radiyalanıya imam nasını, yəni imam ləfsini işlədən, yəni o imamdır, o peyğəmbərin məqamındadır, ləfsini işlədən kim idi? Abdullah bin Sabah. Hansı yollardan əl atırdı o? Çünki o vaxtı uydurma ləfslər yox idi. Uydurma hədislər yox idi. Niyə görə yox idi? Çünki o dövrlərdə sahabilərin çoxu yaşayırdı. Bax, buna görə. O gün əgər, o gün, onlar bir dənə uydurma hədis desəydilər, İbn Ömər, İbn Abbas, Abu Hüreyrə, kimi deyim ta? Ravilərin çoxu, hamısı var idi. Hədis raviləri var idi. Belə şey yoxdur. Məsələ bitdi. Belə şey yoxdur. Elə uydurmadı və s. Hansı məsələdən götürdülər? Məhz əhəli sünnədə olan rivayətlər. Əli radiyalanı Peyğəmbər s.ə.v. döyüşlərin birinə gedəndə Əli radiyalan Mədniyəyə böyük qoyur. Qoyur, qoymur. Qoyur. Əli radiyalan nə dedi Peyğəmbər s.ə.v.? Dedi, ya Rasulullah, mən qulun bacarığı, mən filan besmirsən, məni qadınların içində qoysan, bəyəmsəm nə dedi? Dedim, əgər istəmirsənmi, səninlə mənim məqamı Musa ilə Harun kimi olsun, ancaq dedi, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Bu ləfsi hədisi götürdülər. Səhid, əhl-i sünnə məsələlərindədir. Ancaq orada məndən sonra Peyğəmbər yoxdur, ləfsi yoxdur onların rivayətlərində. Və ya da Qədir Qum qissası. Səhidir, əhl-i sünnə deyir ki, o səhidir. Çünki onun qissanın vaqiəsi var. Baş verməsi var. Onlar deyir ki, bəli, Qədir Qumda Peyğəmbər durdu, dedi ki, mən kuntum məğla və əli məğla. Səhidir, biz onu qəbul eləyirik. Necə baş verdi o hədis? Əli radiyalanla Peyğəmbər s.ə.v. xadimələrin bir aradan açılı yaranır. Sanki bəzi rivayətlərə gəldiyi kimi, Əli radiyalan əmrin yerinə yetirmək istəmir. Xadimədir Peyğəmbər xadiməsi yerinə yetirmək istəmir. Və bu narazılıq da Fatimə də Peyğəmbərin qızı idi. Yəni, nətər olur ki, sənin xadimən sənin qızıva xidmət eləməz. O da sənin ailəndir, əhli beytindir. Və bu xəbər Peyğəmbər çatanda Peyğəmbər durdu, dedi ki, mən kimin böyüyəm, ağaysam da, ağasıyamsa, əli də onu nə idi? Ağası, bu da səhih hədisdir. Biz buna qəbul edirik. Və bunun üçün bir neçə səhih rivayətləri götürdülər və qol qabırğasın, artdıyandan sonra, kəsib tulayandan sonra onlara lazım olan hissəsini saxladılar və qabalarında nə qoydular? Hüccət kimi qoydular. Və belə rivayətlər, bir neçə rivayətlər var ki, məhz onlar bundan istifadə elədilər və hətta ki, 12 xəlifənin olması barəsində. Peyğəmbər buyurur ki, yəni 12 imam olacaq, nə qədər ki, xəlifəliyi varsa, yəni nə qədər din varsa 12 imam xəlifə olacaq. Və belə rivayətləri götürdülər və artıq Əli radiyalar nəyə üstələdilər? İmamlığa. Əli vəlidir. Əli imamdır və s. Və sonra isə artıq həmən 12 sayın tamamlamaqdan ötəri neynədilər? Başladılar Əli radiyalan uşaqların içində həmən övladları axtarmağa və əllərini hansını atırdılarsa, onun sonu sonsuzluğa aparıb çıxarırdı. Axırda məcbur qaldılar, həmən vilayəti çöndərdilər Əli radiyalardan Abbasın nəslinə, birbaşa Abbasın nəslinə. Yəni, xəlifəlik ora çöndü, amma imamlıq isə harada qaldı? Əli radiyaların uşaqlarında və onların batıl etiqadları barədə, yəni kifayət qədər çoxdur. Yəni əlal xüsusi onu gətirmək lazımdır ki, yəni bugünkü gündə, yəni kimsə həmən o yolun, yəni rafiziliyin yəhudidən törəməməsini bilmək istəyirsə, bəli, bugünkü gündə yəhudiliklə rafiziliyin etiqadına baxsınlar. Yəni, onların arasında oxşar cəhətlərə baxsınlar ki, hətta bugünkü gündə onların arasında oxşarlığa görə xüsusi kitablar qeyd olunub. Yazılıb ki, yəni neçə dənə oxşar cəhət var ki, onlar arası nədir? Birdir. Məsəl üçün, Ramazan ayının orucun tutulması, iftar açılması və çox məsələlər var. Etiqad məsələsində, yəni onlarda 12 var, bunlarda 12 məsələsi. Yəni, sanki Abdullah ibn Sabah və onun davamçıları, yəni özlərində olan şeylərə uyğunlaşıb neyiniblər, əqidəni formalaşırlar və əgər qeyd etsək ki, onların 2-3 4-cü əsrdə yaşamış alimləri birbaşa olaraq, yəni şiəliyin əslini Abdullah ibn Sabah'dan, yəni gəldiyini deməklərini qəbul eləsək, onların kitablarında kifayət qədər var. Sadəcə onlara müraciət edib haqqı ortaya çıxartmaqları öz vicdanlarına qalır. Yəni, haqqı axtaranların yəni, üzərinə qalır ki, sanki haqqı axtaran yəni, bunu ortaya çıxara bilər. Və eyni ilə də onların yəni, bir çox yəni, batıl etiqadları var ki, çünki onlar əslən Əhl-i Beytə sevgi iddia edirlər. Əhl-i Beytin yolunu gedənlər iddia edirlər. Ancaq həqiqətdə isə o yolu həqiqi gedənlər və həqiqi sevgi onları nisbət edənlər kimlərdir? Əhl-i Sünnə. Çünki bugünkü gündə onların övladlarının heç birinin içərisində o adlar yoxdur. Nə Fatimə var, nə Hüseyin var, nə Həsən var. Yəni, hətta övladların içində və hətta ki, getdikləri yolların üzərində onlardan Əhl-i Beytdən bir əsər-əlamət yoxdur. Çünki həqiqi Əhl-i Beytə, yəni sevgini iddia eləmək, məhz onların yoluna ittiba eləməkdir. Onların dediyini eləmək, onların daşlığı etiqadlara daşımaq. Və inşallah yəni, bugünkü günlə bununla kifayətlənək və hələ onlardan bir neçə firqə qalıb və düzün Allah bilir və sal Muhammedin və aləli Muhammed.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.